ჩვენი უფლებები.
მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია, გადაცემა თქვენი უფლებები. ჟურნალისტ ია დანელიასა და ლელა დევდარიანთან ერთად კვლავ თქვენთან ერთად არის. დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო თემა. თემა იქნება საბანკო მომსახურება, ხელშეკრულებები და ყველა ეს ურთიერთობა, რომელშიც ჩვენ ნებს თუ უნებლიეთ, ალბათ ყველა ადამიანი, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, შედის ხოლმე. დიდი მადლობა ბატონო არჩილ, რომ მოგზანდით ჩვენთან და მოდი ესე ვთქვათ, ვიღებთ იპოთეკურ სესხს, თუ ვიღებთ სამომხმარებლო სესხს, ვართ ინდივიდუალური ადამიანი, იურიდიული პირი თუ რაღაცა გაერთიანება, ჩვენ გვიწევს ბანკთან ურთიერთობა. რა უნდა გვახსოვდეს აი პირველივე მომენტიდან, როდესაც ჩვენ ბანკში შევაბიჯებთ ხოლმე?
Ну, პირველ რიგში ალბათ მადლობას მოგახსენებ მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო თემა. ამ კითხვაზე ალბათ შემიძლია თქვა ზოგადი პასუხი გავცე ის, რომ პირველ რიგში აუცილებელი არის კარგად გავეცნოთ ხელშეკრულებას, ხო, ეს ტრივიალურ აღწერს, მაგრამ ნამდვილად ასე არის. ბევრი საინტერესო ინფორმაცია არის მოცემული ხელშეკრულებაში, განსაკუთრებით მის პირველ გვერდზე კომერციულ ბანკებს ევალებათ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ინფორმაცია რაც შეეხება, თქვათ, მაგალითად, სესხის საპროცენტო განაკვეთს, ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს, საკომისიოებს და ამავდროულად დიდი შიფტით მაქსიმალურად თვალსაჩინო იყოს წარმოდგენილი პირველ გვერდზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. თუმცა გარდა ამისა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არ
არის.
ანუ ეს ნამდვილად ხდება ასე, მაგრამ უბრალოდ სამწუხაროდ ამასაც ბევრი
ადამიანი არის. ეს გამახსენდა უბრალოდ. მე რაღაცა შეიძლება არა დაკვირვებული ადამიანი ვარ, მაგრამ იქ დიდი შრიფტით და ხას გასმული არაფერი არ მინახავს და სულ მგონია რომ აუცილებლად მატყუებს ბანკი, როდესაც მივდივარ მასთან და
კონკრეტულად ეს ინფორმაცია ნამდვილად არის. კონკრეტულად ეს ინფორმაცია ნამდვილად არის. ძირითადი ინფორმაცია რაც შეეხება განაკვეთს. ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობის სახეებს, დაგვიანების შემთხვევაში, გრაფიკი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი. ზოგჯერ ეს არის ხელშეკრულების პირველ გვერდზე, ზოგჯერ შეიძლება თალკე ფურცელი იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ინფორმაცია ნამდვილად მიეწოდება. რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ ხელშეკრულების დანარჩენ ტექსტს, ის ხან როგორ არის, ხან როგორ არის, მაგრამ ის აუცილებლად გასაცნობია და პირველ რიგში ალბათ ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ მიუხედავად იმისა, ეს არის სამომხმარებლო სესხი თუ განვადება თუ საბარათე სესხი თუ ასე შემდეგ, აუცილებელი არის რომ კარგად გავეცნოთ ხელშეკრულებას. თუ თქვათ არ ყოფნის ცოდნა რომ გავიაზროთ საკმარისად ის თუ რა წერია ხელშეკრულებაში, იგივენაირად შეგვიძლია კითხვით მიმართოთ უშუალოდ კონკრეტული ბანკის წარმომადგენელს, ან ეროვნული ბანკის ეროვნულ ბანკს მიმართოთ ამ შემთხვევაში შეკითხვით, იმიტომ რომ არსებობს ცალკე სამსახური, რომელიც მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე არის ორიენტირებული ეროვნულ ბანკში და
იქ შეგვიძლია გვიპასუხონ კითხვებზე. კი ბატონო, ბატონო არჩილ, ხდება ხოლმე ასე რომ თუ მე არ მინახავს ესეთი ადამიანი, რომელიც ამომხმარებელ სესხს იღებს, თქვათ, შედარებით უფრო ცოტა ფულად, არ მინახავს ადამიანი, რომელიც დაждდება და ბოლომდე ჩაიკითხავს აი ამას ყველაფერს. როგორც წესი, ადამიანები უბრალოდ აწერენ ხელს, იმიტომ რომ სასწრაფოდ უნდა ფულის მიღება და რასაკურველია ამის გადამოწმება, სახში წამოღება, იურისტისთვის ჩვენება, კითხვები ეროვნულ ბანკთან, როგორც წესი ეს არის ლირიკის სფერო და არასდროს არ არის ხოლმე ჩვეულებრივი. თუ ასეთი რამ მოხდა და ჩვენი არ მოგვეწონა რომელიმე მუხლი და მივმართეთ ბანკს, რომ შეცვალეთ ეს მუხლი ან გადაასწორეთ, იმიტომ რომ მე ხელს არ მაძლევს ასეთი რამ, თუ ყოლეთ ან კლიენტებში ან თქვენ პირადად, ესეთ შემთხვევა თუ ყოფილა, რომ ბანკი დაგეთახმათ და მართლა თქვენი მოთხოვნა გაითვალისწინა, გადააკეთა ეს ესა თუ ეს
მოთხოვნა? კი ბატონო, ანუ ეს საკმაოდ პრობლემატური საკითხი არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ნუ ბაზარზე არის სულ რამოდენიმე ბანკი, მე მგონი 16 თუ 17 სულ კომერციული ბანკი საქართველოში და არის ძალიან ბევრი მომხმარებელი, ხო? თითოეული ბანკის კონკრეტული რაღაც სასესხო პროდუქტი გათვლილი არის 10000-ობით ან 100000-ობით ადამიანზე, რომელიც მეტანაკლებად ერთ და იგივე კატეგორიაში ჯდება, ხო? აქვთ მაგალითად ახლობლებით რაღაც კონკრეტული რაოდენობის შემოსავალი, ან აქვთ უძრავი ქონება, ან ასე შემდეგ, ან ასე შემდეგ. შესაბამისად გაუჭირდება რა თქმა უნდა ბანკს, რომ ყველა კონკრეტული პირობა ინდივიდუალურად მოარგოს თითოეულ მომხმარებელს მისი ინტერესების მიხედვით. ეს პირობები, როგორც წესი, არის სტანდარტული, ყველასთვის ერთიანი და ბანკი, როგორც წესი, არ თანხდება, რომ ერთი კონკრეტული მომხმარებლის ინტერესებს მოარგოს კონკრეტული პირობა. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბანკს ამის უფლება არ აქვს. ამის გაკეთება მას რა თქმა უნდა შეუძლია, მაგრამ დამოკიდებული არის იმაზე, თუ ვინ არის მეორე მხარეს, ასე ვთქვათ, რამდენად აწყობს კომერციული თვალსაზრისით ბანკს ამა თუ იმ პირობის შეცვლა რამდენად მომგებიანია მისთვის ეს, რამდენად ღირს ასე ვთქვათ ამ მოლაპარაკებებში ჩართვა იმ შედეგად, რასაც კონკრეტული ხელშეკრულებიდან ბანკი მიიღებს და ასე. ეს ანუ ჩვეულებრივი სავაჭრო ურთიერთობაა, სადაც შეიძლება ბანკს რაღაც აწყობდეს ან არაწყობდეს და იმის მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება. თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი გარემოება ეს არის, რომ თუ კი თავად სტანდარტულ ხელშეკრულებებში, სტანდარტულ პირობებში არის ანიმე ისეთი პირობა, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონმდებლობის მოთხოვნას ან ეროვნული ბანკის მოთხოვნებს, ماشي რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში შეუძლია მოქალაქის პირდაპირ უთხრას, რომ ეს კონკრეტული მუხლი მაგალითად ეწინააღმდეგება სამოქალაქო კოდექსს ან ეროვნული ბანკის დადგენილებებს და ბრძანებებს და ასეთ შემთხვევაში ბანკი ვალდებული იქნება, რომ ამოიღოს ეს კონკრეტული მუხლი. მაგრამ თუ კი უბრალოდ რომელიმე პირობა არაწყობს, მაშინ რთულია დავალდებულოთ ბანკი, რომ მისი პირობები მოარგოს ერთ კონკრეტულ მოქალაქეს.
ანუ სტანდარტულია პირობები და უნდა მოერგოს მოქალაქეები ძირითად შემთხვევაში.
კონკურენციის დარგია, ანუ აი ამისთვის ბანკები ერთმანეთს ებრძვიან, ხო?
ვის აქვს უკეთესი პირობები?
ხო, ვინ უფრო მეტად ორიენტირებულია მომხმარებელზე, ვინ უფრო მეტად მორგებული არის მომხმარებლის მოთხოვნებზე, ვინ უფრო მეტად ფლექსიურია ამ თვალსაზრისით და ვისთან უფრო მეტად კომფორტულია მუშაობა თითოეული მომხმარებლისთვის, ხო? ყველა ბანკი ამ თვალსაზრისით კარგად ვერ დაიკვეხნის, მაგრამ არსებობს რამდენიმე ბანკი, თქვათ, რომლებიც ერთმანეთს ებრძვიან და
ასე ვთქვათ, კი,
დიდი ბანკი, რომლებიც მკვეთრ კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან შესული, კონკრეტულად არა ბიზნესებზე და კომპანიებზე, არამედ ინდივიდუალური მომსახურებების დარგში. ანუ თითოეულ მოქალაქეს ვინ უფრო
კარგი შესაძლებლობებს
შეთავაზებს. დიახ, რა თქმა უნდა, ამის მიხედვით შემდეგ ინაწილებენ, ასე ვთქვათ, საბაზრო წინას.
ბატონო არჩილ, მოდით ობიექტური ვიყოთ და ვთქვათ, რომ აი ამ წლების განმავლობაში, როდესაც საბანკო სექტორი ძალიან კარგად ძლავართ ამუშავდა საქართველოში, ბევრებს შეიცვალა და შეიცვალა მომხმარებელთაც ასიკეთოთ. შეიცვალა პროცენტები, შეიცვალა მომსახურება, შეიცვალა მიდგომები ადამიანების მიმართ და მე მგონი ეს ერთობლივი ბრძოლის შედეგია მოქალაქეებისა და ბანკების რაღაცა შემხვედრი მიმართულებით ცდილობენ, რომ არ წამოსულიყვნენ, თუმცა იმდანაც გახშირდა საჩივრები ბანკების მიმართ, სასამართლოებში იმდანაც გახშირდა რაღაცა კანონმდებლობაც გადახედა თავის მოღვაწეობას, რომ მე მგონი მოქალაქეების ასიკეთოთ არის შეცვლილი სიტუაცია.
კი, ნამდვილად საქმე იმაშიც არის, რომ მოქალაქეების ინფორმირებულობის დონეც გაიზარდა, ანუ შედარებით, რა თქმა უნდა, არ არის ეს დღევანდელი მდგომარეობა სახარბიელო, მაგრამ შედარებით უფრო გაზრდილია, ვიდრე წლების წინ იყო და გარდა ამისა მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ სასამართლოს როლსაც გაუსვამდი ხაზს ამ ყველაფერში, მაგალითად ძალიან ხშირად, ოდესაც კონკრეტულ ფიზიკურ პირსა და ბანკს შორის არის დავა, სასამართლო ცდილობს, რომ ცოტათი უფრო მეტი პასუხისგებლობა დააკისროს ბანკს, უფრო მაღალი სტანდარტი დააწესოს ბანკების მიმართ მოთხოვნის სასამართლომ და ამ თვალსაზრისით ეს გარკვეული დისბალანსი გამოასწოროს. ამაში სასამართლოს წვლილი ნამდვილად დასაფასებელია, იმიტომ რომ კონკრეტულ შემთხვევებში ისინი ცდილობენ კანონმდებლობის ფარგლებში რამდენადაც ეს სასამართლო შეუძლია, ასე ვთქვათ, დააბალანსონ ეს, ასე ვთქვათ, დისბალანსი, რომელიც საინფორმაციო დისბალანსი და აგრეთვე ეკონომიკური დისბალანსი, რაც არსებობს ბანკსა და კონკრეტულ ინდივიდს შორის და მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, დაიცვან მოქალაქის ინტერესები კანონმდებლობის ფარგლებში. და ანუ ამ თვალსაზრისით სასამართლოები უფრო მეტად მომთხოვნები არიან ბანკების მიმართ, ოდესაც სასამართლოში მიდის დავა და უფრო მეტ პასუხისგებლობას აკისრებენ მათ იგივე მომხმარებლის სათანადო ინფორმირების თვალსაზრისით.
თუმცა გვახსოვს ალბათ ესეთ შემთხვევები, როდესაც არც ერთი გამომტყუნებელი განაჩენი ბანკის მიმართ არ იყო ხოლმე სასამართლოებში
და ანუ ისეთ არის რომ მანდ
რამდენიმე წელი, ხო?
კი. ანუ რთული არის, ხა, ანუ ერთ სასესხო ურთიერთობა ერთ შეხედვით მარტივი იურიდიულად მარტივია.
აი, ვალი უნდა გადავა.
ხო, ანუ ვალი აი რა უნდა დაუბრუნო. ანუ სამართლებრივად რაიმე განსაკუთრებული სირთული ამაში არ არის.
ტესტი.
ანუ ადმინისტრირებასაც ბანკები ძალიან კარგად აკეთებენ და კარგად ამტკიცებენ, ვინ გადაიხადა ვალი, ვინ არ გადაიხადა, ანუ ამ თვალსაზრისითაც პრობლემა არ არის. და ანუ ეს ყველა ეს საქმე, ანუ რა თქმა უნდა, ბანკების მიერ მოგებადია იოლად სასამართლოში. ანუ სასამართლო ხო მანდ ვერაფერს ვერ იზამს განსაკუთრებულს გარდა იმისა, რომ მოვალეს და აკისროს ვალის
გადაცემას. მაგრამ ეს უზარმაზარი პროცენტები, რომლებიც ამ ადამიანებს თქვა აიღეს 100 ლარი და უნდა გადაიხადონ თქვა 500-1000, ასეთი არა შესაბამისი პროცენტები აუცილებლად ჩამოიწერება.
მაგნაწილში, ანუ მაგნაწილში სასამართლოები ერევიან და აგრეთვე საკომისიოების და ჯარიმების ნაწილში. რა თქმა უნდა, ძირთან ხას ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ შეეხება სასამართლო და ვერ შეამცირებს, იმიტომ ეს რაც აიღე სესხის სახე ძირითან ხა ის უნდა დაბრუნდეს აუცილებლად. რაც შეეხება საბაზრო პროცენტებს, ანუ კონკრეტულად ბანკების შემთხვევაში არ ყოფილა პრობლემა, რომ რაღაც განსაკუთრებით არაგონიურულად მაღალი საპროცენტო განაკვეთები არსებობდა, ეს შეეხებოდა უფრო მეტად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, აგრეთვე ონლაინ სასესხო კომპანიებს და აგრეთვე კერძო მეახშეებს, ბანკებში, ანუ ბანკებს პრინციპში ბაზარზე მომხმარებლებისთვის ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი აქვთ, იმიტომ რომ ბანკები უფრო მეტად ღრმა დაფასებენ რისკებს, უფრო მეტი თავდაცვის საშუალებები აქვს და მათი პროდუქტიც უფრო იაფია. მაგრამ სხვა შემთხვევებში, სადაც პროცენტები არაგონირულად მაღალი იყო, სასამართლო არაერთ შემთხვევაში იღებდა გადაწყვეტილებას, რომ გონირულ სხვამდე დასულიყო საპროცენტო განაკვეთი და აგრეთვე საკომისიოები და ჯარიმები რიგ შემთხვევაში აუქმებდა, ხოლო რიგ შემთხვევაში ანახეურებდა ან ამცირებდა უბრალოდ.
ბატონო, ძა არ შემიძლია არ შეგეკითხოთ, რამდენიმე წელია სულ, აღარ მახსოვს, 3 ალბათ, მაქსიმუმ 3 წელია, ონლაინ სესხები ძალიან პოპულარული გახდა საქართველოში, იქამდე იყო მხოლოდ საბანკო სექტორი, რომელიც სესხებს ემსახურებოდა და ისეთ გაჭირებულ ეკონომიკურად ყოფ მოქალაქეებს უცბად თავს დაატყლა კიდევ ერთი ახალი საცდური, ეს გახლავთ ონლაინ სესხი. რას ეტყოდით ამ ადამიანებს, რომლებიც ონლაინ სესხს იღებენ? ეს ის ადამიანები არიან ძირითადად, რომლებსაც არ აქვთ სამსახური, არ აქვთ სტაბილური შემოსავალი და ბანკი მათ უარს ეუბნება სესხის გაცემაზე. კიდევ უფრო რომ არ დაემზიმოს თავიანთი მდგომარეობა, რას ეტყოდით, რას გაახსენებდით, ვიდრე აიღებდნენ ონლაინ სესხს ძალიან კომფორტულად, საკუთარ დივანზე წამოწოლილები, კონდიციონერით ჩართული და რაღაც საოცარი რეკლამები, რომ გაიხალისეთ ცხოვრება, 10 წუთში თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ მაიამი ბიჩზე და აი იქიდან ჩამოსულებს უკვე რა სიტუაცია ხდებათ.
ანუ მან პრინციპში ანუ იურისტის სათქმელი შედარებით ცოტა, ანუ მან თუთა ადამიანური მომენტი არის, ანუ ადამიანი იოლად შეიძლება წამოიგოს სამწუხაროდ, რომ იოლად აიღოს თანხა, შემდეგ დახარჯოს და ამიტომ ჩემი რჩევაც უფრო მეტად ადამიანური თვალსაზრისითგან გამომდინარე იქნება მორალურობიდან, ვიდრე რაიმე იურიდიული, ანუ იურიდიული რჩევა მან არ არსებობს ახლა, ანუ უნდა წაიკითხო ხელშეკრულება და უნდა იცოდე, რომ ახის დაბრუნება მოგიწევს, მაგრამ
როგორც რა პროცენტად ხო გააჩნია და რამდენად ადეკვატურია ეს პროცენტი?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მათი საპროცენტო განაკვეთი მაღალია. ეხა, ნუ ბოლო ცვლილებებამდე ზედაზღვარი არ არსებობდა, ანუ სანამ ამ წლის გაზაფხულში,
კი,
ანუ ამ წლის გაზაფხულში შევიდა ცვლილებები სამოქალაქო კოდექსში, რომელთაც ზედაზღვარი დაწესდა, ეს არის 100% ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი წლიური
100%. აიღე ლარი, უნდა გადაიხადო ლარი წლის განმავლობაში ზემოდან.
ხო, მაქსიმუმ დამოკიდებული იმაზე თუ რამდენი ხანი გამოიყენებ, დაარღვევ თუ არ დაარღვევ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ყველაფერს მოიცავს, მათ შორის ჯარიმას და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ზედაზღვარი დაწესდა, მანამდე ეს ზედაზღვარი არსებობდა, ამ თვალსაზრისით ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია და ნუ ერთი რაც შევისახე შემიძლია ვთქვა, რომ ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ რაც ყველაფერი რაც არის იოლი არ არის მაინც და მაინც კარგი.
იმ სიტუაციაში.
ხო, ზოგჯერ ხო, ანუ იმისათვის, რათა უკეთესი პროდუქტი მივიღო, საჭირო არის უფრო მეტი უნდომება და უფრო მეტი შრომა, ასე რომ სანამ იოლა დავიღებთ ეს, მანამდე დავფიქრდეთ, რომ მისი დაბრუნება შეიძლება არ იყოს ისეთი იოლი, როგორიც აღება არის.
დიდი მადლობა, გთხოვთ მოიმარჯოთ, ყურსასმენები, სმენელი ყავს ხაზზე. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით?
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ ქალბატონო.
მე მგონი ეხა გვიან ჩავრთეთ და თქვენ ბანკის წარმომადგენელი არის,
არა? არა, ქალბატონო, იურისტი ბრძანდება, ბატონი არჩილ ცერცვაძე, შეგიძლიათ გითხოთ თუ თქვენ რამე დარღვევები გაქვთ და შეგიძლიათ.
გამცეთ იურისტმა ერთი შეკითხვა, მაგრამ ესეთი რა. ყოველთვის ჩემთან ოჯახში კარებზე არის დატოვებული ცნობა, დაბეჭდილი ძალიან ლამაზად, ფერადი. აი, აუცილებლად მოობძანდით, გააკეთეთ სახლში რემონტი. მეორე ფურცელზე გაკეთებულია რემონტის დროს, რა მჭირდება და ყველაფერი შეფასებულია. ახალი საწოლი, ახალი მასივი.
გადასარო, მოკლედ ოცნების ზედაზღვარია ქალბატონო.
აუცილებლად მოობძანდით, აუცილებლად თქვენზე გამოყოფილია ამდენი და რემონტი აუცილებლად გააკეთეთ, მაგრამ რემონტს რო დაამთავრეთ, ფული გადაგვიხადეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი, ეს რა არის, იცით? ჯერ ერთი ხალხის მასხარა თაგდება აბსოლუტურად რა.
ხო გაღიზიანებთ ეს არეკლამო
ბუკლეტი. რა, ციც, აი ხალხი შეყავს შეცდომაში როგორმე. გაი ზოგი მარტო იფიქრებს, რომ აი რა კარგია, ხა ვაიმე, რა კარგია გავაკეთებ რემონტს, რაღაცა. აი რატო ცდილობს ბანკი? ესე ბანკები არის ბანდიტები. აი მე ესეთი შთაბეჭდილება მჩება, ციც. ჯერ ერთი ბინდლად გამოცხრება, როგორ შეიძლება ესა? ადამიანის, ხო? ეს რა არის? მაგათი წესია, არ გადაიხადე გამოგასახლებენ
ბა. რა საკურველია, იმიტომ რომ ფული გაქვთ აღებული, ქალბატონო, ბინა გაქვთ ჩადებული და რა საკურველია.
აი, შენ რატომ ცდილობ მაბატე თქვენ აღეუნებით ჩენობით? შენ რატომ ცდილობ ბანკი რო ხარ რომ მე შემაცდინო? შემაცდინო, აი ასე გააბუცილებლად. ანდა იცით რა არის? SMS-ი მომდის. თქვენ გამოგეყოთ 6000 ლარი, ქალბატონო, მომწადეთ.
საცტური არის დიდი, ხო? ხო მოგდომებიათ ქალბატონო და
შემოიცე ამაშია საქმე. ხალხი შეყავთ შეცდომაში, შემოკარგო. ეს გაჭირლებული ხალხი, რომელსაც რაღაცა უნდა, გაიგეთ? და შეცდომაში შეყავთ.
ვინცის რამდენი ხანია ოცნებობენ რომ გააკეთონ რემონტი, მაგალითად აქ დასურათებული თქვენი რემონტის დიზაინი გაქვთ ყოველდღიურს, ხო ასე? დიდი მადლობა ქალბატონო, ძაა ესეთი შეკითხვა იყო. ნუ ამას ალბათ იურიდიულ შეფასებას ვერც მიცემთ. ბანკი აკეთებს რეკლამას.
კი ბატონო, ანუ რა შეიძლება? ანუ ნაწილობრივ შეიძლება მიცეთ იურიდიულ შეფასებას.
კი ბატონო, საინტერესოა.
სარეკლამო SMS-ებს.
დიახ, აი.
ანუ ასე აგრესიულ მარკეტინგულ კამპანიას, ანუ რაღაც ნაწილი რეგულირებული არის.
მოგულზე ასეთ შეტყობინება. ან ონლაინ სესხებზე არის დიდი განაცხადი და ჩვენთან 5 წუთში, ან რაღაც ძალიან
საოცარი. ანუ ონ სარეკლამო SMS-ებსაც შეიძლება ეგ ნაწილი რეგულირებულია, იმ თვალსაზრისით რომ შეგვიძლია.
არსებობს
პერსონალური მოცემთა
დაცვის ინსპექტორი აპარატი.
რომელსაც აქვს შემუშავებული სწორედ ეს მექანიზმი, რომ შეგვიძლია გავაგზავნოთ SMS-ი და კონკრეტულ ნომერზე და აღარ მოგვივიდეს არასდროს. ხდება შემთხვევები, რომ გავაგზავნით SMS და მოვითხოვთ, რომ აღარ მოგვივიდეს არეკლამო SMS-ები, მაგრამ მაინც მოდის. ანუ ეს ზოგჯერ
შეგნებულად ხდება. ანუ რაღაც ეტაპი შემდეგ აუცილებლად მოგვივა.
ხო, ან ზოგჯერ ამას შეგნებულად არღვევენ კომპანიები, ზოგჯერ ეს შეიძლება ტექნიკური შეცდომა იყოს. ასე შემთხვევაში შეგვიძლია მიმართოთ აპარატს და აჯარიმებს კონკრეტულ ანუ კომპანიას, რომელსაც SMS-ები გააგზავნა, ინსპექტორის აპარატი, კონკრეტული ფინანსური ჯარიმით. და ეს არის გამოსავალი. რა შეიძლება სხვა, ანუ ბევრი სხვა ფორმა შეიძლება არსებობდეს, როგორც შეიძლება ბანკმა
დავიცოთ.
ბანკმა მიაწოდოს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, აგრესიულად შეთავაზოს კონკრეტული სასესხო პროდუქტები, ხო? ანუ არც ბევრი ამის ფანტაზია არ ყოფნის, რომ ხო ყველაფერი ჩამოთავლო, მაგრამ რა თქმა უნდა ბევრი იქნება ესეთი, მათ შორის სატელევიზიო რეკლამები, სოციალურ ქსელში რეკლამები, შეიძლება მართლა ესეც იყოს, რომ კონკრეტულ კონკრეტულ ინდივიდებთან მისვლა და ფლაიერების ან ბუკლეტების
გადაცემა. ან ძირთად ის ბანკები ქთავაზობენ ძალიან მომხიბლავ წინადადებებს, ძირთად ბარათების სახით, რომელთანაც შენ გაქვს რაღაცა ურთიერთობა, ან სასესხო, ან
საიდანაც გიცნობს ის ბანკი.
აუცილებლად გიცნობს, ან ვთქვათ მაღაზიებიც კი, ვთქვათ ელიტა ელექტრონიკსი, მიზანმიმართულად გირეკავს ხოლმე, თუ შენ ერთი ნივთი მაინც გაქვს შეძენილი მისგან და შენ ციხარმის ბაზაში, ან ბანკისაც ხელფას გერიცხება, აუცილებლად აქვსbat რამდენიმე შემოთავაზება, დღეში რამდენჯერმე, ასე რომ კარგად აწონდაწონდეთ ბატონებო, კარგია ერთჯერადი სესხი, მაგრამ მე რემს გასტუმრება რაღაცა ცოტა ძნელია და თვლად ბანკსაც არ შეიძლება დააბრალოთ ეს. კი ბატონო, ლელა დევდარიანი შეკითხვით.
ბატონო არჩილ, ჩემ გარშემო ბევრი ადამიანისგან მსმენია, რომ ანუ თუ უნდა რომ აიღოთ სესხი, თხოვენ რომ ანუ ჭირდებათ თავდები. ანუ რას ნიშნავს ეს თავდებობა და ანუ რა შეიძლება ვუთხრათ ამ თავდება ადამიანებს, რომ არ დაზარალდნენ და ანუ ზოგადად რა მოვალეობები ეკისრება თავდება?
იმ შემთხვევაში თუ გაფუჭდა ურთიერთობა ბანკთან,
თავდებობა ძალიან ასე ვთქვათ საფრთხილო მექანიზმი არის და ძალიან ესე იგი 100-ჯერ უნდა გაზომოს და ერთხელ გაჭრას ადამიანმა, სანამ მიიღეს გაწყვეტილებას, რომ ვინმეს თავდება დაუდგეს.
თუმცა რამდენიმე წლის წინ ეს მხოლოდ ძმა კაცურ ურთიერთობებზე იყო, წამოყვები კაცო რაზეა ლაპარაკი და უცბად ძალიან ბევრი მახეში აღმოჩნდა.
კი ბატონო, საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ თავდებმა, ანუ ის ადამიანის აპირებს, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, კარგად გაეაზროს, რას ნიშნავს ეს. ეს არის, ასე ვთქვათ, სოლიდარული, ანუ ვალდებულება კონკრეტულ პირთან ერთად კონკრეტული ბანკის ან გამსესხებლის წინაშე. რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დროს თუ კი რა მომენტშიც ძირითადი ასე ვთქვათ მევალე მოვალე უბრალოდ ვერ შეძლებს თანხის დაფარვას, ყოველთვის შეუძლია ბანკს ან შესაბამის გამსაცხებელს იმ თანხის ან პროცენტის ან ძირის გადახდა მოთხოვოს თავდებს. აგრეთვე თუ თავდებს აქვს მის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება ან მანქანა ან ასე შემდეგ და იმ შემთხვევაში თუ კი ბანკმა ვერ მოიღო ეს სესხი ძირითადი მოვალისაგან და თუ კი ძირითად მოვალესაც არ აქვს არც უძრავი ქონება, არც მანქანა, არც ანგარიშზე თანხები, არაფერი საერთოდ არც უძრავი ქონება, მაგ შემთხვევაში ბანკი რა თქმა უნდა მიადგება თავდებს და თუ კი იმას გააჩნია რომ ექონება მას და უყადაღებს იქიდან შეიძლება რომ თანხა ამოიღოს.
თუმცა რამდენად სამართლიანია ბატონო არჩილ? არასოდეს იმ ადამიანს ის ფული არ გამოუყენებია, გამოიყენა მისმა მეგობარმა ან ოჯახის წევრმა და ახლა მას უწევს სწორედ თავის ხელფასთან ხთა აი ამ ვალს.
ან სამართლიანობა სამართლობის საკითხი ჩემი აზრით არ დგას, იმიტომ რომ ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, ხო? ანუ თუ ადამიანმა ეს ყველაფერი წინასწარ იცის გაზრებული აქვს და მაინც იღებს ამ გადაწყვეტილებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ წინასწარ გარკვეულწილად და აქვს მოლოდინები რა შედეგი შეიძლება დადგეს. ამიტომ არის რჩევა, რომ არავის არ დაუდგეს თავდება.
და არც არასოდეს ბანკი კარგად არ განგიმარტავს. ანუ ახლა გავიდე წლები და ჩვენ უკვე ვიცით რამდენი დაზარალებული თავდებია. და ყოველ შემთხვევაში შენ პირველად როდესაც ბანკთან ქონდა ურთიერთობა და არავინ არ ვიყავით ამ ხრივ გამოცდილები, ჩვენ არც კი ვიცოდით რას ნიშნავდა ეს. მე ხო ფულს არ ვიღებ. არა, ის იხდის ვიღაცა და უცბად რაღაცა 1-2 წელი გავიდოდა და მოგადგებოდა ბანკი შენ და გეტყოდა რომ რას ქვია, შენ სადღაც ოდესღაც ხელი მოაწერე.
კი ბანკმა შეიძლება არ აღიხსნას ეგ ბოლომდე და ბევრი დრო არ დახარჯოს, რომ აღიხსნას არასნიშნავს თავდებობა რა შედეგები მოაქვს, მაგრამ არსებობს ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც კვალიფიციური იურიდიულ რჩევებს იძლევა უფასო და შეგვიძლია მათ მიმართოთ და გკითხოთ. ან ბევრი ორგანიზაცია არსებობს, მათ შორის საადვოკატო კომპანიების, რომლებიც ასე ვთქვათ, ქველმოქმედების ფარგლებში უფასო იურიდიულ რჩევებს იძლევიან და ანუ ყველაფერს რომ თავი გავანებოთ, გარდა მინიმუმ ინტერნეტში შეგვიძლია ძალიან კარგად წავიკითხოთ ეს ყველაფერი რას ნიშნავს და ან დღეს ახლა კანონებზე წვდომა ძალიან მარტივია, ყველა შეიძლება შევიდეს მაცნე Go.gz-ზე და იკითხოს კანონი რას ნიშნავს და იქაც კარგად არის ახსნა. ანუ არ კანონის ოფიციალურ ტექსტსაც რომ თავი გავანებოთ, უბრალოდ შეგვიძლია სოციალურ ქსელში გავიგოთ, გავიკითხოთ რას ნიშნავს, რა შედეგებთან არის დაკავშირებული, ინტერნეტში მოვიძიოთ ინფორმაცია არაიურიდიულ ენაზე დაწერილი ინფორმაცია თუ რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვეულებრივი ადამიანმაც გაიგოს და მოკლედ ბევრი წყარო არის რომ კარგად გავიგოთ რას ნიშნავს ეს თავდებობა, სანამ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ. მაგრამ ეხლა ნუ ზოგადად შემიძლია ვთქვა ის რომ ძალიან სარისკოა ბიჯია, ძალიან სარისკოა ბიჯია და მე მახსოვს, როდესაც იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი ვიყავი და კონკრეტულად ეს ასე ვთქვა თავდებობის ხელშეკრულება იყო ერთ-ერთი ჩვენი ლექციის თემა. ჩვენმა ლექტორმა დაიწყო სწორედ ეს ლექცია, როდესაც იწყებოდა ჩვენმა ლექტორმა, რომელიც ამჟამად მოსამართლეა, დაიწყო ესეთი ფრაზით, რომ საკუთარ ძმასაც კი არ დაუდგეთ თავდებში, თუ არ გინდათ დაიფუჭოთ თქვენ ძმასთან ურთიერთობა.
ესე იგი, თქვენ მთელი ქართული მენტალიტეტით ალბათ აღუდგეთ წინ ამას, როგორ შეიძლება რომ ძმას არ დაუდგეთ თავდებში.
ხო, ესეთი იყო ლექტორისგან რჩევა, იმიტომ რომ ძალიან სარისკოა ბიჯია, თუ ძალიან კარგად არ ვართ დარწმუნებული იმ ადამიანის ფინანსურ შესაძლებლობებში, ვინც გთხოვს თავდებობას, ეს არცერთ შემთხვევაში არ უნდა დავთანხმდეთ ამას, რა თქმა უნდა. თუ ძალიან კარგად არ ვართ დარწმუნებული იმ ადამიანის შესაძლებლობებში, რა შეუძლია გადაიხდეს თუ არა თანხას, ამდენად პატიოსანია, ამდენად არც თქვენ არ მოგატყუებს, არ თუ ბანკს, არამედ თქვენც არ მოგატყუებს. ეს ყველა ფაქტორი გასათვალისწინებელია.
დიდი მადლობა ბატონო არჩილ, მე ძალიან მაინტერესებს, ცოტა კარგად განგვიმარტოთ, იმიტომ რომ გადის წლები და მე მგონი იცვლება ეს მონაცემები ჩვენიც. Creditinfo რა საიტია ესა, როგორ სარგებლობენ ბანკები და შეიძლება თუ არა რაღაცა გადაკეთდეს ჩვენი პირადი მონაცემები Creditinfo-ში? ანუ ერთხელ თუ ჩვენ რაღაცნაირად ხელი შეგვეშალა და ვერ გადავიხადეთ დროზე ჩვენი ვალი, როგორც შემდეგ გადავიხადეთ, ეგრეთ წოდებული გაშავების მექანიზმი როგორ მოქმედებს ამ Creditinfo-ში და როგორ შეიძლება ჩვენი პირადი მონაცემები გადავასწოროთ Creditinfo-თი და რა მექანიზმები ამის საჭირო?
კი ბატონო, მოგახსენებთ რომ Creditinfo არის, ანუ ეს არის ცალკე დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, კონკრეტული კომპანია, რომელიც ურთიერთობს ბანკებთან, არ ამარტო ბანკებთან, ყველა გამსესხებელთან, ფინანსურ ინსტიტუტთან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, მათ შორის ონლაინ სასიხო კომპანიები და ასე შემდეგ. ეს კომპანია აი ამ ფინანსურ ინსტიტუტებს თავაზობს საერთო პლატფორმას, ონლაინ პლატფორმას, ვებ გვერდს, ასე ვთქვათ, პროგრამა, რომელშიც ყველა ეს ფინანსური ინსტიტუტი არის მიერთებული და კონკრეტული ფინანსური ინსტიტუტები უკვე თავად უზრუნველყოფენ კონკრეტულ კლიენტთან კონკრეტულ კლიენტზე ინფორმაციის შეყვანას აი ამ კრედიტ ინფოში და ერთმანეთში არ ვცელებენ ამ ინფორმაციას. ანუ მაგალითად თუ კი რომელიმე კონკრეტულ ბანკს კონკრეტულმა კლიენტმა დაუბიანა თანხის გადახდა და გაპრობლემდა ეს სესხი, კონკრეტულ ბანკი შეიყვანს ამ ინფორმაციას კრედიტ ინფოში და ეს ინფორმაცია ყოველთვის არის ხელმისაწვდომი. ანუ ესე ყველა ორგანიზაცია ერთმანეთთან თანაშრომობს, რათა რისკები გადააზღვიონ და იცოდნენ ვინ არის.
კი ბატონო, მაგრამ თუ ამ კრედიტ ინფოში ოდესღაც გაქ დავალიანება ქონდა რომელიღაც ბანკისადმი და შენ არ ვიცი რა ამ პროტესტის ნიშნად ან რაღაც ესეთი არახელსაყრელი გარემოებები ქონდა და ოდესღაც 10 წლის წინ შენ დაგჭა ვალი 100 ლარი. აღარც ერთი ბანკი შენ აღარ გაძლევს აი ამ კრედიტს და როგორ შეიძლება ადამიანმა გაასაჩიროს ეს ამ?
ანუ მან გასაჩირების მექანიზმი თავად მაგ ფაქტის არასდროს. ანუ თუ კი თქვენ თვლით რომ თქვათ ბანკმა არასწორად მოგთხოვათ თანხის გადახდა ან არასწორად ჩათვალა რომ თქვენ დაარღვიეთ ვალდებულება, ამაზე შეგიძლიათ იდაოცას მართლა შეთქმა უნდა. მაგრამ თავის მხრივ ის თუ კი დადასტურებულია სასამართლოს მიერ ის ფაქტი რომ თქვენ ხელშეკრულება დაარღვიეთ და შემდეგ ამის შედეგად ასე თქვათ თქვენი სარეიტინგო ქულები კრედიტ ინფოში მცირდება, აი ამ ფაქტს ახლა ვერაფერს ვერ უზამთ. ანუ ეს ფაქტია და ეს სისტემაც მაგისთვის არის მოგონილი, რომ ესეთ დადასტურებულ ფაქტებზე დაყრდნობით მხარეებმა შეძლონ გაიგონ ვინ არის კარგი გადამხდელი და ვინ არ არის კარგი გადამხდელი. ამას ვერაფერს ვერ უზამთ. ეს არ არის მარტო ქართული პრობლემა, მსოფლიოში მილიარდზე მეტი არის ეს ადამიანი, რომელსაც არ მიუწვდება საბანკო სერვისებზე ხელი. ეგრეთ წოდებული unbanked არის ინგლისური სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ ესე იგი ვერ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, რომ ბანკმა შენ მოგცეს კრედიტი. და ასეთი მოსახლეობისთვის უკვე სხვა სფერო არსებობს, სხვა ცალკე სეგმენტი, ცალკე მომსახურება, ცალკე ბიზნესი, როგორც არის მიკროფინანსო ორგანიზაცია, სწორედ ისეთ ადამიანებზე მუშაობს, ვინც ბანკში ვერღებულობს, ეს განგაშავებული ანას შემდეგ
და დიდი მადლობა და ხო არ ფიქრობთ რომ ამ კრედიტ ინფომ თქვენ ნუ ისე გეკითხებით როგორც მოქალაქემ აუცილებლად უნდა გადახედოს თავის მონაცემებს იმიტომ რომ იქ არის თითქმის მთელი საქართველოს შესული და ფაქტობრივად გამოდის ესე რომ ბანკი აღარავის აღარ შეიძლება რომ გასცემდეს კრედიტს იმიტომ რომ ყველა ადამიანი თვითონ ჯერ მაინც არის გაშავებული იმ სიაში.
კი ბატონო, ეხლა იცით როგორ არის რომ თავის მხრივ კრედიტ ინფოში არსებული ინფორმაცია არავისთვის არ არის სავალდებულო, ხო? ანუ ვიღაც არის გაშავებული, ანუ ვიღაცას თუ კი კრედიტ ინფოში ფიქსირდება ცუდი საკრედიტო ისტორია, არნიშნავს იმას, რომ ვინმე რომელიმე კონკრეტულ ბანკს ან მიკროსაფინანსოს ეკრძალება, რომ მას მისცეს სესხი. ეს არის უბრალოდ ინფორმაცია. და ამ ინფორმაციის საფუძველზე სხვადასხვა კომპანიები სხვადასხვა გადაწყვეტილებებს იღებენ. ანუ კრედიტ ინფო ვერაფერს ვერ შეცვლის. ანუ კრედიტ ინფო უბრალოდ ასე ვთქვათ,
პლატფორმა არის. კი ბატონო, შეიძლება.
პლატფორმა უბრალოდ რომელიც ინფორმაციას აგროვებს და უზიარებს ამ პლატფორმის მონაწილეებს. და შემდეგ რა თქმა უნდა, ხო მაგალითად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ონლაინ სასწავლო კომპანიები მუშაობენ შედარებით დაბალ სეგმენტზე, ეს ადამიანებზე, რომელსაც ბანკის ეს ხარ აძლევს. ანუ მათ ძალიან კარგად იციან, რომ აი ამ კონკრეტულ მომხმარებლებს აქვს ცუდი სარეიტინგო ქულები, ცუდი საკრედიტო ისტორია, მათ ისინი ბანკში იმიტომ ვერ მიდიან, რომ ან საკმარის ხელფასი არ აქვთ, ან ბერჯურ ქონდათ ბანკთან ურთიერთობა და გააფუჭეს ყველა სესხი. ეს იციან მათ, მაგრამ მაინც მუშაობენ მათზე, ხო? ანუ არავის არ ეკრძალება რომ საკრედიტო ისტორიის მქონე ადამიანს მიცეს ესე.
ანუ შენ თუ ფაქტიურად ერთხელ ოდესღაც 10 წლის წინ 15 წლის წინ რაღაც დააშავე ერთ კონკრეტულ ბანკთან და ეს დანაშაული გამოუსწორებელი დაგჭა, თუნდაც იყო 50 ლარი ან თუნდაც იყო 20 ლარი, შენ მთელი ცხოვრება იძულებული ხდები რომ აი ასეთი მაღალი პროცენტით ონლაინ სესხი აიღო და აღარ ქონდეს ხელმისაწვდომობა ბანკებს.
ანუ ერთი დარღვევა ჩემი აზრით არის წევს, ანუ უშუალოდ ერთი დარღვევა ან რამდენიმე არანიშნულოვანი დარღვევა არ ფასანიშნავს.
კარგი, ანუ კიდევ წადეთ მეგობრებო, ვინც თქვენ კრედიტ ინფოში ხართ მოხვედრილი, როგორც ბატონი არჩილი ამბობს, წადეთ კიდევ, იმიტომ რომ მე რაც ვიცი, შერბილებულია მათი პოლიტიკა.
დიახ, ანუ ერთი დარღვევა არაფერი არ არის, ანუ იმისთვის რომ ანუ გაშავდეთ და ცუდი საკრამ გაშავება არასწორი ტერმინი ალბათ არ ვიცი.
გასაგებია, მაგრამ ყოველს გესმის რა სტიქს.
ანუ თუ კი ეს იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც სისტემატურად იღება პირობები და არასრულებს ვალდებულებას კონკრეტული სესხები.
კი ბატონო, მოთხოვნის უფლების ხანდაზმულობაზე არ შემიძლია ბატონო არჩილს კითხოთ, იმიტომ რომ ასე არაოფიციალური ინფორმაციით ბანკირების გამო ვეცი რომ თუ ადამიანი ერთ წლის განმავლობაში არ იხდის სესხს ბანკს აღარ აწყობს მისი ვალი, ეს აუცილებლად ჩამოიწერება ბანკის ანგარიშებიდან და ყველა ბანკთან არის რაღაცა კონკრეტული ბიზნეს კომპანია დაკავშირებული, ეგრეთ წოდებული ვალების ამომღები კომპანია, რომელიც წლების განმავლობაში ითხოვს მერე ამ ვალს ბანკისგან, ყიდულობს ბანკისგან ვალს და მას უკვე აქვს თავისი კონკრეტული ბიზნესი ვალების ამოღებასთან დაკავშირებით და რა უხერხულობებიც მერე ექნებათ ადამიანებს, ამაზე ცოტა მერე ვილაპარაკოთ, ხო?
კი ბატონო, ეს ანუ ასე ვთქვათ, ეს წლიანი ხანდაზმულობა პრინციპში აქ არ არის რაიმე საკანონმდებლო წესით დადგენილი ესეთი წლიანი ხანდაზმულობა. ყველა ბანკი თავისი ყველა ბანკის მენეჯმენტი დამოუკიდებლად წყვეტს რა ეტაპზე ურჩევნია რომ სესხი გაყიდოს ან არ გაყიდოს, ხო? ანუ აკვირდება, სწავლობს სესხების მდგომარეობას, აფასებს რამდენად აქვს შანსი რომ თავად ბანკმა მოიღოს ან არ არის ამის შანსი, რამდენი დრო შეიძლება კიდე დახარჯოს ამ ყველაფერში და ბოლოს იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს თქვათ ბევრი ესეთი სესხი დააგროვოს და ერთიანად გაყიდოს, ხო? დაბალ ნახევარფასში ყიდის, იმიტომ რომ ამ დროს
ნახევარფასში ყიდის.
ანუ ნუ დისკონტი ტყიდის, რა თქმა უნდა,
და ფასდაკი. მე მგონია, რომ პირიქით ჩუქნის ვიღაცას ოღონდ წაიღებს თქვენ ამ მოდელს.
არა, რა თქმა უნდა, ეს იყიდება, იყიდება, ანუ სასესხო პორტფელის ყიდვა ქვია მაგას, ეს ჩვეულებრივად იყიდება, უბრალოდ რა თქმა უნდა, არავინ, ანუ არც ერთი მყიდველი, თქვათ თუ არის პრობლემური სესხები 10000 ლარი, არც ერთი მყიდველი 10000 ლარად არ იყიდის იმას, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ის სესხი რო ყოფილიყო კარგი სესხი და დაბრუნებადი, მაშინ არ გაყიდდა ბანკი, ხო? ამას. ამიტომ ყველა ხდება რო ეს პრობლემური, ამიტომ ბანკი ციძულებულია რომ დაბალ ფასში გაყიდოს, ან ნახევარფასიან 60%-ში,
70%-ში. და თუ შენ ხედავ რომ ერთი წელი თვით ბანკმაც კი ვერ ამოიღო ეს ფული, რატომ ყიდულობ ამ სესხს თუ?
იმიტომ ყიდულ, ანუ მყიდველისთვის იმ შემთხვევაში აქვს აზრი, თუ კი იმიტომ აქვს აზრი რომ დაბალ ფასში ყიდულობს. და
მაგრამ ხომ მაიც ყიდულობს და აუცილებლად ამოიღოს და პიკროს და ანუ მაგათ ამოიღებს, იმიტომ რომ ბიზნესიც ეს
ანუ ბიზნესი ეგარი, ანუ ამ კომპანიების ბიზნესი სპეციალიზაცია არის სწორედ ამოღების მექანიზმებში. ბანკს ახლა ბანკი ყველა სესხზე ესეთ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა არ მიიღებს, მაგრამ ზოგიერთ სესხზე ბანკს ურჩევნია რომ ახლა დღეს მიიღოს მაგალითად 10000 ლარი თუ არის პრობლემური სესხი, თქვა 5000 ლარი დანარჩენი დათმოს
და კიდევ მიიღოს კიდემ პროცენტი, კი ბატონო, 10
და ის გაყიდოს და ვიდრე თქვა დახარჯოს ადამიანური რესურსი და ფული იმის ამოღებაში იმის.
აჰა. კი ბატონო, ორი ზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ, ჯერ მოусმენთ ბატონო არჩილ ორივეს და მე თანდაროლად უპასუხოთ. აბა გისმენთ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გალობა.
ის ბულს ვეღარ გისმენთ, დამეჩი. აი, მაინტერესებს იურისტი გყავთ, ხომ?
რაც
მოვისმინა, მაინტერესებს, მე მგონი ეგეხება თქვენ. მაინტერესებს, როდესაც სახელმწიფო, რაიმე ბანკს, საფინანსო კომპანიას უკეთებს რეკლამას, გამოხავს რა გამოჩენილი ადამიანები, როგორც ახლა ეთქვა, ცნობადი სახები, უნდა ხალხი ჩვენ უნდა ვენდოთ თუ არა სახელმწიფოს? აი ჩვენ ვენდეთ სახელმწიფოს, ალბათ ის მიკროსაფინანსო კომპანია საქართველოს ამბავი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოგვატყუა არა იმ კონკრეტულმა პიროვნებამ, არამედ იმან ის ხელი შეუწყო ამას. 9 წელიწადი არსებობდა ეს ბანკი, მიკროსაფინანსო კომპანია. ჩვენ სახელმწიფოს გამო ხელი მოგვატყუა ვინ იმ კონკრეტულმა პიროვნებამ თუ სახელმწიფომ, და სახელმწიფო ვალდებულია თუ არა ეხლა აგვინაზღაოროს რაღაცა. ას ვაძლევს ჩვენ რო ის კაცი დააპატიმრეს ყველაფრის ღირსია უბედურების, მაგრამ შენ რა დავაშავეთ რომ უკანასკნელი კაპიკები
თქო ზარალის ანაზღაურებას
რო იმ პროცენტის გამო, აი ვინ არის დამნაშავე, აქ და ვინ უნდა აგოს პასუხი? ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ.
დიდი მადლობა და მეორე ზარიც გვაქვს და გაითიშა, არა უშეს დაერეკავს კიდევ. Ну, გალბატონის ნაცვლად შემიძლია ვთქვა რომ 2500 მეანაბრე ყავდა საფინანსო კომპანია საქართველოს, ის მოქმედებდა სახელმწიფოს ცხვირწინ, ანუ მთელი 9 წლის განმავლობაში იძლეოდა უზარმაზარ პროცენტს ადამიანებისთვის, რომელსაც იქ ჰქონდათ ფული შეტანილი, და ეს რასაკვირველად ცნობილი იყო სახელმწიფოსთვის, პროკურატურასთვის, საგამოძიებო ორგანოებისთვის, და შეიძლებოდა თუ არაო, ქალბატონი ალბათ ამბობს, რომ სახელმწიფო იქამდე ჩართული ყო ამ საქმეში, თუ ბანკი ჩვენ გვატყუოდაო.
კი, მე პირადად სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას ხედავ ამ საკითხში. იმიტომ რომ ეს იყო ორგანიზებული ფორმით გაკეთებული, ვთქვა, საქმიანობა, რომელსაც აშკარად ეთყობოდა დანაშაულის სიმსვლელი ნიშნები, ანუ პრინციპში ყველასთვის ცხადი იყო თავიდანვე, რომ აი ესეთ პროცენტებში თანხების მოზიდვა, ესეთ პირობების შეთავაზება რაღაც არარეალური იყო და რაღაც სხვა მიზნებთან უნდა ყოფილიყო
დაკავშირებული. ცხრა წელი ცოტა ხო არ არის ბატონო?
არ არის ცოტა, ნამდვილად ამ ავსტრალიელ მაგნატმა
უფრო ვიცი პირველი მოდღე შეიტანა ალბათ.
ხო, ანუ ამ ხნის განმავლობაში რომ ესეთი რაღაც ხდება ოფიციალური ორგანიზებული ფორმით და ეს საჯაროდ SMS-ები მიდიოდა ხალხს, ყველა მიცოდა ამის შესახებ, ეს ამ აქ უნდა ჩარეულიყო რა თქმა უნდა თავის დროზე. ან ეროვნული ბანკი, ან საგამოძიებო ორგანოები, რომ ეს აღიკვეთა და ეს შედეგი არ დამგარიყო, რაც ახლა დადგა. რაც პრინციპში ეს გაკვეთილი ისწავლის, ანუ ეხა საომალოდ ეხა მე მგონი უფრო გაამკაცრა პოლიტიკა ეროვნულ ბანკმა და უფრო აქტიურად ოპერირებს ამ თვალსაზრისით, რომ ესეთ რაღაც საომალოდ აღარ დაუშვას.
თუმცა აბსოლუტურად ამბობს, რომ ხელს იბანს აი ამ პროცესისგან და ისე მიჯნება, ის ვერ ჩაერეო და პროკურატურაც ამბობს, რომ ვერ ჩაერეო და ვერაფრის დიდებით.
არ უბრალოდ ხო,
კერძო კომპანიასა და ადამიანებს შორის ურთიერთობაში ეს არ არის სახელმწიფოს გადასახადი.
არ, მაგრამ პროკურატურა საულო ჯამში ხომ არის ჩაერია და ხა დაჭერილი არის ადამიანი და დაჭერილია კონკრეტული.
თუმცა ზარალის ანაზღაურება, ბატონო არჩილ, როგორ უნდა მოხდეს ზარალის ანაზღაურება? ადამიანს თურმე აღარ აქვს ერთი კაპიკი. ვალდებულია სახელმწიფო, რომ ამ 2500 ადამიანს აუნაზღაუროს ზარალი.
ეს შედარებით უფრო პრობლემური საკითხია ჩემი აზრით, ვიდრე სახელმწიფოს პასუხისგებლობის საკითხი. მე ეხლა თუ გამიჭირდება იმის თქმა სუბთა იურიდიული თვალსაზრისით, რამდენად გამართლებული არის, რომ ამ თანხის გადახდა მოთხოვა სახელმწიფოს. ეხლა
სახელმწიფოს ხო აქედა მოგება არ ქონდა ამბობთ.
ანუ გადასახადებს იხდიდნენ, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ყველა იხდის გადასახადს და ის ადამიანები, ვინც აქედან სარგებელს იღებდნენ, ისინი იხდიდნენ გადასახადს, ხო? მაგრამ რამდენად ვალდებულია სახელმწიფო ეხლა ამ წუთში მან ანაზღაუროს ეს ზიანი იურიდიული თვალსაზრისით?
თუმცა გამოძიება მიდის და დავალოდოთ გამოძიებას, ქალბატონო, წარმატებს გისურვებ, თუმცა მე არ მგონია რომ ეს ფული სადღაც დაბრუნდება, იმიტომ რომ უბრალოდ აღარ არსებობს ეს ფული და სახელმწიფო კი ამბობს რომ აღარ დააბრუნებს ამ ფულს. დიდ მადლობა, მეორე სპეციალისტი დაგვიბრუნდა, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
ალო, ისევ მე ვარ.
დიახ, ქალბატონო.
სახელმწიფო თქვენში და ახლა ახვარი ჩემ სახელმწიფო რა გვინაცხოვრობს? აბა ვინ არის დანაშავი? იცით, პენსიონერებმა შევიტანეთ პატარა თანხა და იცით დინერება იყო ის პროცენტი, რომ ცდილან თქვენდე გავქონდა თავი აი იმ პროცენტით. ამიტომ კი დიდი იყო პროცენტი, მაგრამ ამით მოგვატყო სწორედ და 9 წლის განმავლობაში ბოლო წლებში მაინც რატომ უკეთებდა სახელმწიფო რეკლამას? აბა ვინ არის დამნაშავე? ვიღაცამ რაღაცა მაინც გადაგვიხადოს. ასე ასე გაჭირვა ამდენი ხალხის. აი ვინ ბოდიშფერ, აი ვინ ვისე ვინ იყო ეს ფული? რა თქმა უნდა თანხას იხდიდა ის ფერაძეა თუ ვიღაცა იხდიდა თანხას სახელმწიფო იმიტომ იყო გაჭირვა რომ ღებულობდა პროცენტს. აი ვინ ვის აქვს ახლა ის ფული ამდენი? როგორ ვთქვა, ვის ინარჩუნ ამდენი ფული? ვინ ვის მიმართოთ? გაგვაგებიოთ რაღაცა, დაგვაყვალიანეთ.
ყველა ყველა კითხვაზე აუცილებლად უნდა გიპასუხოთ გამოძიებამ, თუმცა ჩვენ ვაკეთებთ საგამოძიებო ფილმს, გამომწებელი რეპორტერი ამ თემაზე. ვიცი ეს საკითხი ძირეულად და სასიკეთოს, როგორც გამომძიებელი ჟურნალისტი ვერაფერს დაკპირდებით, იმიტომ რომ თანხა არ არის, სახელმწიფო არაპირებს ამის დაბრუნებას და სამწუხაროდ ბატონი უკვე ზის ციხეში, ალბათ რამდენიმე წელიწადში გამოვა და ასე შერჩება აი ამდენი ადამიანის ვალი. სამწუხაროდ
ეს თუ იმ ადამიანს შერჩა რა იმე თანხა, ასე ვთქვათ, ან
არა
კონება ან ასე შემდეგ, პირველ რიგში თავად არის პასუხისგებელი ამ თანხის დაბრუნებაზე, თუ ეს შესაძლებელია.
არა, საყურველია, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი, რაღაცა რამდენიმე სახლი, რომელიც აბსოლუტურად ამ ადამიანის პრობლემებს არ აკვირებს. კარგით, ძალიან საინტერესოა, სულ დაგვრჩა 2-3 წუთი ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. ძალიან საინტერესოა, განგვიმარტოთ, შეუძლია თუ არა ბანკს, რომელზეც ჩვენ იპოთეკური ზესყი გვაქვს აღებული, პირდაპირ გამოგვასახლოს სახლიდან ყოველგვარი სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე, თუ ამისათვის აუცილებელია სასამართლო გადაწყვეტილება?
ან პირდაპირ ერთ შემთხვევაში ვეღარ გამოასახლებს.
თუმცა იყო ასე ხომ ბატონო?
ან უშუალოდ პირდაპირ, არ ვიცით რა ზგულს მაგ მაგ ტერმინში პირდაპირ, მაგრამ ადრე ეგეთი წესი იყო, რომ აუცილებლად იყო საჭირო საახსრულებო ფურცელი.
დიახ, საახსრულებო ფურცელი.
საახსრულებო ფურცელი, ან საახსრულებო ფურცელი ორი გზა შეიძლება იყოს მაგის გაცემის, ან ერთი არის ნოტარიული საახსრულებო ფურცელი, ესე შემთხვევაში ხდება, თუ კი კონკრეტულად სასესხო ხელშეკრულებას და იპოთეკის ხელშეკრულებას ნოტარიუსთან გაფორმდება და იმ ხელშეკრულებაში ჩადებული იქნება მუხლი, რომ კონკრეტული ვალის გადაუხდელობის შემთხვევაში ნოტარიუსი ეგრევე გასცემს საახსრულებო ფურცელს. ან თუ ეს არ იყო ჩადებული ხელშეკრულებაში ეს მუხლი, მაშინ შეიძლება სასამართლო განიხილავდა ჯერ დავას დარწმუნდებოდა რომ ხარინაღლად არღევალდებულა, შემდეგ გამოიტანა გადაწყვეტილებას და ახსრულა ფურცელს. ანუ ადრე ძველ შემთხვევაში, როდესაც ახსრულება ახსრულების ბიუროს წარმომადგენლები მიუთოდნენ კონკრეტულ მსხვერპლთან, რომ ასე ვთქვათ, დაეცალა სახლი, თუ კი არ გამოვიდოდა სახლიდან, პირდაპირ შეეძლო პოლიციისთვის პოლიციის გამოძახება და პოლიციის ძალით მათი გაყვანა სახლიდან. ეხა უკვე ამ ნაწილში შევიდა ცვლილება, შარშან, მე მგონი თუ შარშან წინ ვთქვათ, არ მახსოვს, ოდესაც უკვე კონკრეტულად გამოსახლების შესახებ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება სასამართლომ. ანუ მიხედავთ იმისათ, როგორი წესით არის აღებული სახსრულო ფურცელი, კონკრეტულად გამოსახლება რამდენად სწორად ხდება, ეს უნდა შეაფასოს სასამართლომ და ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებული არის ვადებთან, პროცედურებთან და ესე შემდეგ. ანუ ამით ახლა მექანიზმი თავად დრო გაიწელება და სესხებილს თო დროს მოიგებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ვერ აცდება იმ პრობლემას, რასაც ქვია გამოსახლება, იმიტომ რომ სასამართლოს ახლა სხვა გზა არ აქვს, მან უბრალოდ იურიდიულად სხვა გზა არ აქვს.
ანუ ჩვენ კიდევ გარკვეული რამდენიმე თვე წელი, ხანდახან 3 წელიც კი გრძელდება ხოლმე ესეთი რამ.
მოიგოს ამით.
შეგვიძლია რომ იქნებ ვალი რამენაირად გადავიხადოთ და კანონი არის ცოტა უფრო ლოიალური. დიდი მადლობა ჩვენ გადაცემაზე დამთავრდა. მე შემდეგ სამშაბათამდე გემშვიდობებით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ არჩილ ცერცვაძე იურისტი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე და ლელა დევდარიანი უძღვებით გადაცემას, რომელშიც საუბარი იყო საბანკო მომსახურებაზე, ხელშეკრულებებზე და ზოგადად საბანკო სერვისებზე. დიდი მადლობა. ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.